Her begynder Dennis Jørgensens bog, De Hængte Mænds Hus. Indlæst som lydbog af Torben Sekov. Kapitel 1. De Hængte Mænd. Gung, 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 gung. Viskerne på bilen arbejdede indet med at feje vandkaskaderne bort fra forruden. Det virkede, som om overnaturlige kræfter havde fremmanet tidernes største regnskyl denne efterårsnat i 1928. Som om noget ville forhindre dem i at nå frem. Og måske var det ikke nogen helt forkert antagelse, når alt kom til alt. I denne sag var der mere mellem himmel og jord. Meget mere. Satans, knurrede manden og klemte krampagtigt om rattet. Nålen på benzinmåleren var allerede langt nede i det røde felt, og han var ikke sikker på, om de var drejet forkert ved det sidste kryds i skoven. Man kan jo knap nok se ud til kanten af køleren i det her kaos. Kvinden ved siden af svarede ikke. Hun kiggede med jævne mellemrum om på bagsædet. Manden fulgte hendes blik. De tre pakker lå der stadig. De så ikke ud af meget, og det var svært at tro, hvad den gale mand med det gule væskende øje havde sagt på sindssygehospitalet om indholdet. De må bringe de tre pakker ud til professor Quinn, havde han hvisket med skum i mundvigene. Hele verdens fremtid afhænger af det. Manden bag rattet havde lovet, men nægtede ikke en sindssygt simpelt ønske, og det var en mystisk sag. Selvom Harry Norton havde været privatdetektiv i 14 år, havde han aldrig været forfulgt af så mange mærkelige uheld, som efter Mrs. Yellowhammer hyrede ham til at finde den forsvundne gudestatue. Tagsten, der faldt ned fra tage, og biler, som prøvede at køre ham over. En gang var han tæt på at falde ned i en affaldskværn. Og så var der selvfølgelig den mystiske insektgift, han havde modtaget med posten, og telefontruslerne fra den hæse, og den døde hund, han havde fundet i sit klædeskab. Nogen ville nok hævde, at disse tilfældigheder blot var dårlig vedligeholdelse af husene, trafikkens udvikling og almindelig klodsethed. At der kom så mange underlige ting ind ad døren, og at den hæse var en funktionær for skattekontoret angående de manglende indbetalinger. Ja, selv den døde hund kunne bortforklares med, at Harry havde lovet at passe den for sin underbo, lukkede kræet inde i skabet, fordi den pissede på gulvet, og glemt alt om den. Men han vidste bedre. Der var noget muggent ved det hele. Men Harry var ikke typen, der gav op. Han blev bare mere stædig. Han skulle til bunds i denne sag, om det så skulle koste Tippi livet. Nå ja, og ham selv også. Og Tippi Tulip var en gæv pige. Hun så ikke godt ud for ingenting. Hun gjorde det for diamanter, men det var en helt anden historie. Harry vred rettet i en kurve og forsøgte at følge de få mærker, som viste, hvor vejen var. Viskerne kørte på højeste omdrejninger til ingen nytte. Alt stod i ét foran lygterne. Den sorte bil kæmpede sig som en ensom bille gennem det øde marklandskab. Harry, sagde Tippi pludselig, jeg synes, det lyder som om noget bevæger sig i en af pakkerne. Detektiven tog ikke øjnene fra vejen. Vrøvl, de pakker har ikke været åbnet i 50 år, det fortalte Jeremiah Bloom mig, da han lå i spændetrøjen. Det er en bog og en beholder, og ja, jeg ved sgu ikke, hvad der er i den sidste. Jeg har aldrig set sådan en form på en pakke. Det eneste, jeg ved, er, at det ikke er nogen blød pakke. Jeg hader bløde pakker.
Hvad så med mig, Harry?
Spurgte Tippi uskyldigt. Hun var lidt dum. Nej, hun var faktisk stordum. Men Harry var ikke typen, der slog på folk, når de lå ned. Medmindre de fortjente det. Du skal være blød, baby, sagde han og kiggede i bagspejlet. Der var ingen bag dem, og heller ingen foran. Der er det. Han pegede ud af forruden. Tippi fulgte hans blik gennem regnkaskaderne. Nogle firkantede lys tonede frem af mørket.
Er det professorens hus?
Det må det være. Vejen ender blindt. Ja, se, havet ligger lige dernede. Og ude på øen står fyrtårnet. Vi er helt ude ved klitterne nu. Landevejen sluttede oppe ved huset i en mindre vendeplads. Harry kørte helt hen til hoveddøren og stoppede. Tippi gispede.
Se, Harry, døren står på vid gab.
Han skuglede ud af sideruden. Det så ikke godt ud, hverken for dem eller for gulvtæppet. Regnen stod ind i hallen i skrå byer.
Fandens, brummede han,
og løsnede spændet, som holdt pistolen i skulderhylstret. Nogen er kommet os i forkøbet. Vent her, mens jeg undersøger, om der er fri bane.
Nej, du må ikke gå fra mig, Harry. Jeg er bange.
Vel er du ej. Du er bare lidt urolig. Jeg sagde, du ikke skulle spise 2 portioner svisker. Han åbnede døren, før Tippi kunne nå at protestere. Vandet slog ind i bilen. Han var gennemblødt næsten inden han smækkede døren og løb rundt om køleren til hoveddøren. Der var lys i det meste af huset. Hvis der var ubudne gæster derinde, havde de nok hørt bilen trods regnen. Så der var ingen grund til at være stille. Han gik ind i hallen og slog vandet af sig. Det var et stort, gammelt hus, smukt, men særpræget møbleret. Professoren var kendt for sin ejendommelige indfald. Men Harry stussede alligevel, da han så de mange udstoppede abehoveder på væggene. Professor! Harry både råbte for at overdøve regnen, og fordi den gamle mand var halvdøv. Det havde han i hvert fald ladet sig fortælle. Men Harry vidste også, at man ikke skulle tro på alt, hvad man fik fortalt. Det havde hans mor lært ham. Detektiven fik intet svar. Han fik øje på sporene på gulvet. De var store og mudrede, og fortsatte hen til en trappe og op ad trinene. Harry bøjede sig og undersøgte dem. Mudder, ja, men blandet med blod. Der lød smæk udenfor. Tippi kom løbende ind i hallen. Hun lukkede hoveddøren. Jeg sagde, du skulle vente udenfor, Tippi.
Jeg er bange,
viskede hun og stirrede på det nærmeste abehoved. En mandril. Der sad regndråber i hendes chinchillapels, og det smukke blonde hår hang mere fladt, end det plejede. Kan du lugte noget? Spurgte han med rynkede bryn.
Lugte hvad?
Jeg er ikke sikker,